6-chi bob. Xandaqlardagi urushning tugashi. Haqiqiy yetakchi har doim yangi yo'llarni topadi. Birinchi jahon urushida Amerika qo'shinlariga qo'mondonlik qilgan general Jon Pershing yetakchilikning yangi zoti misollaridan biri hisoblanadi. Ispaniya Amerika urushi kelib chiqqanida Pershing 38 yoshda bo'lib, hali ham leytenant edi. Ko'p generallar undan yoshroq edi. Lekin u o'zini nazardan chetda qoldirishganidan shikoyat qilmadi. Eng yaxshi leytenant bo'lishga qaror berdi. Keyin Pershingni jasorati uchun kumush yulduz bilan mukofotlashdi va unvonini oshirishdi. Endi u kapitanga aylandi. To 44 yoshgacha u kapitanligicha qolaverdi. Filippinda xizmat qilganida boshqalar quyosh botishidan zavqlanib vaqtlarini o'tkazayotganida Pershing tadqiqotlar o'tkazdi. U millatning tarixi, madaniyati, tili va yaxshiroq shaxsga aylanishida o'ziga yordam bergan boshqa ko'plab narsalarni o'rgandi. Bu yaxshi yetakchining belgilaridan biri. Osoyishtalik yoki uzoq kutish yillari vaqtida o'z vaqtini bekorga ketkazmaslik edi. Pershing kutishga sarflagan vaqti davomida o'z qarorini o'zgartirmadi, balki shu qarori qat'iylashdi. Hatto kapitanligicha qolish peshonasiga yozilgan bo'lganida ham Pershing mamlakat uning xizmatiga ehtiyoj bo'lib qolganda tayyorgarlik ko'rgan eng kuchli kapitan bo'lib qolishga qaror qildi. Pershingning bu hayratomuz sabr-toqati nihoyat mukofotlandi. Teddi Roosevelt prezident bo'lganida u Pershingni unutmagandi va bir necha unvonlarni o'tkazib yuborib, unga brigada generali unvonini berdi. Bir yildan so'ng Qo'shma Shtatlar Birinchi jahon urushiga kirdi. Pershing yana xizmat bo'yicha ko'tarilish oldi. U Qo'shma Shtatlarning Yevropadagi ekspeditsion kuchlari bosh qo'mondoniga aylandi. Yaqindagina kichik ofitser bo'lgan odam tarixdagi asosiy janglardan birida 2 million odamga qo'mondonlik qilishga kirishayotgandi. Pershing leytenant bo'lganida o'zini xuddi generaldek tutardi. Ko'p yillar davomida u general bo'lishni istadi, lekin shikoyat qilmadi va darg'azab bo'lmadi, balki butun vaqt davomida har qanday lahzada o'z mamlakatiga yordam berish uchun tayyorlandi va ta'lim oldi. O'sha lahza kelganida u tayyor edi. Pershing tarixdagi eng buyuk harbiy yetakchilar ro'yxatiga kiritilgan. Amerikaliklar Birinchi jahon urushiga kirishganda, britaniyalik va fransiyalik ittifoqchilar 3 yil davomida qimmatga tushgan xandaq urushi olib borishayotgandi. Qarshi hujumlarda qaytarib olingan bir necha yard yer uchun bemani hujumlarda millionlab odamlar halok bo'lardi. Sanoat va cherkovning ko'p tarmoqlari ham xuddi shunday holatda edi. Ko'pchilik noiloj ahvolga solingan va xandaqlardagi urush bilan cheklab qo'yilgandi. Nimadir jang bilan qo'lga kiritilgani, lekin tez orada yana yo'qotilgani katta yangilik hisoblanardi. Xandaqda bo'lganingizda biror narsani ko'rish uchun boshingizni chiqarib qarasangiz, o'qqa duchor bo'lishingiz mumkin. O'zi joylashgan chegaralarni kengaytirishga uringan har qanday odam tez orada ko'plab rashkchi ayblovchilar va tuhmatchilarning nishoniga aylanardi. Bizda xandaqlarda bizni tutib turishi uchun qo'ldan kelgan hamma narsani qiladigan dushmanimiz bor. Bizni noiloj ahvolda tutib turishi uning g'alabasi hisoblanadi. Biz uchun boshimizni ko'tarib, boshqalar ko'rganidan uzoqni ko'ra olishimiz bizning g'alabamizdir. Amerika urushga kirganida Britaniya va Fransiya armiyasi holdan toyish arafasida edi. Ittifoqchilarning butun strategiyasi ko'p bo'layotgan baxtsiz hodisalar tufayli jabrlanganlarning o'rniga odam topishdan iborat edi. Hech kim bundan chiqish yo'lini ko'rmayotgandi. Ittifoqchilarning yagona umidi nemislardan ko'proq yashash edi. Inqilobdan so'ng Rossiya Germaniya bilan sulh tuzganida nemislar Sharqiy frontdan qo'shimcha kuchlar oldi. Ittifoqchilar o'z kuchlarini tugatib bo'lgandi. Amerika harbiylarining qo'shilishi ular uchun Germaniya bilan noiloj urushni davom ettirish maqsadida mustahkamlanishning zarur manbasi bo'ldi. Ittifoq qo'mondonligini Pershingning bayonoti larzaga soldi. U o'z qo'shinlarini xandaqlarda bemani biqinib o'tirish uchun sarflash niyatida emasligini aytdi. Britaniya va Fransiya bosh vazirlari o'zlarining Amerika jangovar razvedkasidan foydalanish rejasiga bo'ysunishi uchun unga zug'um o'tkazish maqsadida Pershingni tor doirali konferensiyaga chaqirishdi. Lekin general ularning rejasini allaqachon o'rganib chiqqanligini aytib, bu rejani rad etdi. Shundan so'ng u hayratomuz sukutda bo'lgan ikki buyuk odamni qoldirib, xonadan chiqib ketdi. Pershing Yevropaga bir maqsad, g'alaba qilish maqsadida kelgandi. U o'z nuqtai nazardan chekinmadi va ittifoqchilar qo'mondonligi uning rejasini tan oldi hamda amerikaliklarga alohida kuch bo'lib harakat qilishlariga rozi bo'ldi. Safarbar qilingan amerikaliklar otryadlari yetarlicha ta'lim olgan edi va Pershing ulardan ba'zilaridan britaniyaliklar va fransuzlarni o'qitishda foydalanishga rozilik berdi. Lekin ular Pershing aytishi bilanoq darhol qaytishi zarurligi shartini qo'ydi. Nemislar o'zining uzoq kutilgan bahorgi hujumini boshlaganida Pershing o'zining otryadlarini chaqirib oldi. Bu bilan ittifoqchilarni ranjitdi. Amerikaliklar tezda o'zini ko'rsatishdi. Bir qator janglarda g'alaba qilishdi. Bu Britaniya va Fransiya qo'shinlarining g'ayratini oshirdi. Nemislarning qatorlarini 2 kun ichida yakson qilib, bu bilan ularning hujumini to'xtatgan Pershing ularni esankiratib qo'ydi. Pershing bu katta g'alabani nishonlashga vaqt ketkazmadi. U hujumni boshladi va 500,000 ortiq odamlarni britaniyaliklar va fransuzlar qo'lga olib bo'lmaydi deb hisoblagan dushman joylashuv oldiga keltirdi. 47 kun davomida jang katta jadallik bilan qaynab turardi. 122 mingdan ortiq amerikalik halok bo'ldi, lekin shunga qaramay ular olg'a siljidilar. Tez orada amerikaliklar nemis mudofasining eng strategik nuqtasini yorib o'tishdi va ularni yetkazib berishlar va aloqadan uzib qo'yishdi. Kaiser Gollandiyaga qochib ketdi. G'alaba qilishga ishonishiga qaramay, Germaniya taslim bo'ldi. Qisqa vaqt ichida Amerika armiyasi ulkan yo'qotishlarga duchor bo'ldi. Lekin shunga qaramay, talofatlar kattaroq bo'lishi, janglar esa noma'lum muddatgacha cho'zilib ketishi mumkin bo'lgan xandaqlardagi urush tugadi. Pershing xandaqlardagi urushni rad etgani uchun chorasiz ahvol o'nglangani va urushda g'alabaga erishilganini tushundi. Ittifoqchi qo'mondonlardan hech kim g'alaba uchun bunday imkoniyatni ko'ra bilmadi, chunki xandaqlar ular uchun yaxshi sharoit yaratgandi. Pershing buni oldindan ko'ra bildi va faqat bir maqsad g'alaba qilish uchun kurashdi. U toki g'alabaga erishmaguncha hujum qilishdan to'xtamadi. Umuman olganda, agar u bunchalik botir bo'lmaganida, uning g'alabasining qiymati yanada yuqoriroq bo'lardi. Ko'p jihatdan Birinchi jahon urushidagi g'alaba britaniyalik va fransiyaliklar qo'shinining g'ayritabiiy chidamliligi va o'zini qurbon qilishga tayyorligi evaziga qo'lga kiritildi. Pershing ularning qilgan ishlarini munosib baholadi. Yosh va dadil yetakchilik ko'pincha ofatlarga olib keladi. Jasorat yetakchi uchun zarur, lekin jasurlikdan ko'ra donolik ko'proq zarur. Bitta sabab dushmanga talofat yetkazish va urushda yengib chiqish tufayli Pershing kurashga kirdi. Buning uchun nafaqat jasorat, balki dona strategiya ham kerak. U dushmanning mudofa chizig'ida Les Argonne geografik tomondan eng kuchli nuqta ekanligini bilardi. Lekin nemis generallari u yerda o'zlariga hujum bo'lmasligiga ishonganlari bois, u yerga o'z kuchlarining juda oz qismini qoldirgandi. Pershing dushmanini va o'zining kuchini o'rganib chiqdi. U hech kim payqamagan joyda g'alabani ko'ra oldi. Yetakchilar odatdagi ko'rishdan ko'ra uzoqqa nazar tashlashga harakat qilishlari kerak. Yetakchilar har doim g'alaba qilish yo'lini izlashlari zarur.